13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Klub 2, Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Malo pre ste čuli najavni džingl za jednu od naših novih emisija, Leto u gradu. Leto u gradu je zaista nesvakidašnje, vrlo je toplo, ali ne znači da nema gužve po gradu. To je razlog zašto vam sada već naslućujete, najavljujem da uskoro u našem studiju, u Studiju 2, očekujemo našeg gosta današnje emisije, a reč je o književniku i novom direktoru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Marku Krstiću. Mnogo je povode za ovaj razgovor, svašta nešto se poklopilo, nedavno je Zavod organizovao i petu konferenciju Beogradski kontrapunkt posvećenu 60-godišnjici dodele Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću, kao i nekoliko vrlo zanimljivih debata, recimo ističemo debatu Ona stvara, rod i kultura u Srbiji, napredak ka Ivici, a početkom juna inače Srbija je postala i punopravni član UNESCO-vog međuvladinog komiteta za zaštitu i unapređenje kulturnih izraza. Tu će otprilike biti stožer našeg današnjeg razgovora, dakle kakvi izazovi su pred novim direktorom na čelu te ustanove koja se u osnovi bavi onim što je najvažniji duhovni segment društva, kultura dakle i njen razvoj. Kako uopšte i delatnosti zavoda približiti široj javnosti i kako postaviti ovu instituciju u središte kreiranja kulturne politike i strategije kulture u Srbiji, zašto da ne. Nećemo naravno zanemariti ni književni rad Marka Krstića, tako ga pretpostavljam vi poštovani slušalci najbolje poznajete i sa ovih talasa, kao dobitnika nagrade Branko Ćopić za debitantski roman Viktorija, zatim kao scenaristu jednog dugometražnog filma Off, kao književnog kritičara i možda i u poslednje vreme najeksponiranije kao autora romana Mundo Libre o ikoni slobode, o legendarnom revolucionaru Ernestu Guevari. Marko Krstić je jedan od osnivača književne grupe Proza na putu, P70. Vidjet ćemo koliko će ovo dosadašnje iskustvo pomoći upravo našem današnjem gostu i u realizaciji onoga što će biti njegov posao na mestu direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Pa pošto je leto u gradu, da i krenemo jednom letnjom pesmom u izboru Jelene Živković.
Sur une plage de Bahia où je passe mes illusions, d'un coup je vois passer une fille qui me fait perdre la raison. Bahia, tout de Babel, tout de bon. Bahia, une fille à chaque saison. Pourtant j'y avais mis les formes, je l'avais emmenée à la maison. Je lui avais fait des trucs énormes, j'y avais composé une chanson. Bahia, tout de Babel, tout de bon. Bahia. Avant d'y caresser les hanches, je lui avais fait couler mon bain. Je lui avais dit mets-toi à l'aise, je lui avais caressé le sein. Oh, Bahia, tout va bien, tout de bon. Et c'est en sortant de la douche, quand elle s'est approchée de moi, que là j'ai vu un gros truc louche lui pousser où il fallait pas. Bahia, tout de pas bon, tout de pas bien. Bahia, il lui dit y'a pas moyen, mais elle a rien voulu savoir. Elle m'a empoigné des deux mains, m'a plaqué contre le miroir. Je vous épargnerai la fin. Bahia, tout de pas bien, tout de bon. Bahia, finalement c'était très bon.
sur une plage de Bahia. Si tu passes tes illusions, le coup tu vois passer une fille, assure-toi que c'est pas un garçon. Et si ma foi c'est dans tes cordes, et puis qu'au fond ça te convient, que les choses soient pas toujours en ordre, n'hésite pas à te faire du bien. Bahia, un garçon à chaque saison. Bahia, 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 Bahia.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sati 8 minuta, Klub 2, Radio Beograda 2, direktno iz Studija 2, Radio Beograda, Marko Krstić, književnik, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Dobrodošli, Marko.
Hvala, bolje vas našu u ovoj toplini.
Da, možda samo kratka reporterska slika. Napolju je zaista vruće, užasno je, mi ovde i ne osjećamo toliko. Naši slušalci
ne, napolju je vrućina, ali ja stalno kažem, bolje da je plus 40 nego da je minus 40.
Dobro, i to je tačno.
Tako da, mislim da svi oni koji kritikuju kada je hladno, nek se sete tog momenta, zato što je bolje da je vrućina nego da je hladno. Jer čovjek ipak može da se nekako sakri, da se ohladi, ali teško se zagrati, pogotovo kad krene beogradska mećava i košava.
Istina. Leto je zaista i proleće je bilo vrlo burno i vrlo vruće kada je reč o Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Nešto, tačno čini mi se na 54-godišnicu kulturnog razvitka vi ste imenovani za direktora. Ovo je prvi put od tada da nam dolazite u goste. Naši slušalci vas uglavnom poznaju kao književnika, kao autora dva nagrađivana romana, pre svega onog debitanskog koji je osvojio nagradu Branko Ćopić i bio u najužem izboru za Ninovu nagradu, a onda i Mundo Libre koji je obojio negde ovo vreme neposredno pred pandemije. Ali evo, nova funkcija, kako se vi lično osjećate i kako se uklapate i kako vidite izazove koji stoje pred vama?
Pa to je jedno neobično pitanje, zaista. Mm-hmm. Međutim, i ljudi onda obično misle, kad se neki pisac tako dođe u neku kulturnu ustanovu, da li to bila biblioteka ili ovako ovo, Zavod za počavanje kulturnog razvitka, kao, evo, on je sad tamo došao, tamo će se da piše na miru, neće ništa se radi. To je nekako uveženo mišljenje, pa da nema nikakve veze sa istinom. I moram da kažem da uopšte ideja u kojoj je sad nekako postoji i pri Ministarstvu kulture, to je da na koji način ljudi iz kulture, ne samo pisci, nego i neki drugi ljudi mogu da se uključe u nekakav rad i uvođenje ovakvih nekih ustanova, jako dobra stvar. Premda, naravno, ljudi misle da su pisci uvek problematični, su uvek subjektivni prema nekim stvarima i da uvek treba, kao uvek treba, nama treba neki menadžer. Ali, s druge strane, ja ne bih to tako svodio. To ne znači da nema primjera za koje bi se to moglo zaista reći, ali ja, s neke s moje strane, uvek gledam da zapravo ovaj prostor koji mi je dat i ova uloga koja mi je namenjena da se radi na način na koji treba da se radi. Ona podrazumeva naravno i neke menadžerske sposobnosti.
Koji vama, odmah da raščistimo, vama oni nisu strani. Vi da. Ste radili i kao copywriter, radili da, ste da, kao da. Urednik.
I ne samo ste... to, ja sam prosto u nekoj ranoj priči bavio sam se tim svim stvarima na drugom nivou. Da. I nivo organizacije, uopšte samo organizovanje mi nije strano, a s druge strane je jako dobro da, da ipak budem u nekoj priči koja mi je bliska. Kad kažem bliska, mislim pre svega na kulturu.
Da
je nešto drugo bilo u pitanju, verovatno ne bih to mogao da prihvatim. Ali s obzirom na to da mislim da kultura u ovom momentu uzima jednu vrstu zamajca koju dugo nije imala, mislim da je pravo vreme da se prosto nekakve snage koje postoje udruže i da prosto probamo da napravimo jedan prostor, što da kažem, treba osvajati neke prostore kulture koji do sada nisu osvajani. Daću jedan konkretan primjer. Evo sad kad smo bili radili Beogradski kontrapunkt, gde je tema bio Andrić, 60 godina Nobelove nagrade, ja sam bukvalno išao na sve televizije da pričam o tome, jer sam mislio da je važno da se tome priča na bilo kojoj televiziji, nevezano za to da li je to televizija koja je naklonjena kulturi ili zabavi. I ošto nisam razmišljao na tom nivou. Meni je bitno da prosto kultura pomera granicu, u istoj onoj meri barem kao sloboda, možemo tako da ošto napravimo neku vrstu komparacije, i da kultura u nekom smislu pokuša da se odupre ili zapravo da stane na crtu ovoj čitavoj poplavi ludila oko nas i te neke jeftine priče i zabave koja je okej u smislu nekakvog programa. Ali s druge strane, ne možemo ni mi iz kulture i ljudi iz kulture da lamentiramo ceo život kako sad toga ima, a nas nema. Ima malo i nešto i do nas. Da prosto moramo da malo i mi se uključimo malo ozbiljnije u tu priču i u tu borbu i da malo iskoračimo iz onog nekakvog okvira u kome se vraćamo samo 5% ljudi.
Marko, gde vidite tu mesto zavoda? Da li vidite zavod kao jednu centralnu tačku koja bi mogla da doprinese i kreiranju ili unapređenju, ako tako želimo, dugo očekivane strategije kulture razvoja u Srbiji? Da li prosto vidite zavod kao mesto istraživanja kulturnih potreba, participacije građana ili kao neko ko treba i u dobroj meri da kreira kulturnu politiku?
I jedno i drugo. Pre svega, Zavod kao jedna naučna ustanova koja se bavi pre svega istraživanjima na polju kulture, koja se bavi nekakvom izdavačkom delatnošću. Ne treba zaboraviti da Zavod za poučavanje kulturnog razvitka je izdavač kulturnog časopisa
Kulture. Da.
A opet s druge strane, Zavod ima jednu vrstu, da kažem, monopola na istraživanja. Mi smo zapravo jedina institucija koji ima zvanične podatke o kulturnim dešavanjem u celoj zemlji i pratimo sve kulturne institucije, ne samo ovde, nego uopšte u celoj okolnoj samoupravi, na koji način oni funkcionišu i koliko je prisutno i koliko su građani prisutne, a i koliko se zapravo ljudi koji kreiraju kulturni program bave time. U tom smislu mi možemo biti jako dobra baza za formiranje strategije za kulturu, koja je možda jedno od najznačajnijih pitanja Ministarstva kulture, a i mislim i same države, koja kad imate tako jedan dokument, to vam daje jednu ideju da postoji nešto o čemu se dugoročno razmišlja. Mm-hmm. To je jako bitan deo te priče, jer kontinuitet je ono što nam je potrebno. I u tom smislu Zavod je jako dobar, jedan, kako bih nazvao, jedan instrument koji obrađuje i analizira stanje na terenu.
I katalizator onoga što se dešava.
Katalizator,
da.
I naravno na ekspertskom nivou daje preporuke i sugestije Ministarstvu kulture na koji način određene stvari treba da se formiraju, da se ne bi dešavalo da prosto i čak i na lokalnom nivou strategije za kulturu su nekako skrajnute, iako je to po zakonu svaki grad i lokalna samouprava to moraju da imaju, ali je metodologija jako važna. S druge strane, treba imati u vidu da su to neke ozbiljne stvari, to ne može da se donosi preko noći. To je nešto što zahteva nekoliko koraka, to je nešto što zahteva ozbiljnu analizu, a ono što je najvažnije, mislim da je to takođe bitna je volja. Čini mi se da živimo u trenutku u kome volja postoji i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka će u tom smislu potpuno da podrži volju ministarstva da koliko god budemo mogli pomognemo u prikupljanju i analizi svih podataka sa terena.
Upravo to, rekoste da ste zadovoljni u tom smislu što vidite da imate jednu, da kultura u Srbiji ima jednu dobru odskočnu dasku u ovom trenutku, da postoji jedno dobro polazno mesto. Na osnovu čega to temeljite? Da li je to zato što je budžet za kulturu veći nego što je bio prethodnih desetina godina i
naravno,
tako?
Naravno, to je jedan od pokazatelja koji uopšte nije mali. S druge strane, imate situaciju koju je ministar kulture trenutno i potpredsednica vlade. To nikada mi nismo do sada imali. To je jako bitan segment. Imate nekoga koji ima neki svoj politički autoritet, ozbiljan, i koja svojom ličnošću prosto može da utiče na neke odluke, jer to deluje 1% malo, mislim, uvijek je naravno malo. Ali ako imate u vidu da je toliko godina smo bili na 0,6 pa 0,4, ipak je to zaista veliki pomak, a koliko je prošlo vremena, nije prošlo praktično tek pola godine od imenovanja ministarke.
A s druge strane, oprostite što vas prekidam, negde u vreme kada je Andrić dobio Nobelovu nagradu, budžet za kulturu je bio mnogo, mnogo veći.
Tako je, da. To je zanimljiva jedna komparacija, da je tadašnji budžet za kulturu bio 10%. A to je sad takođe interesantno, zato što tu mi vidimo da postoji tendencija u kom nivou sada država može da utiče na kulturu, i na koji način ona treba da razmišlja, ne iz perspektive samo kulturne politike, nego da ide korak dalje i da razmišlja o strateškoj kulturi. Ideja strateške kulture je ono što, mislim, jeste budućnost kulture. S druge strane, ja sam neko ko mislim da je važno da postoji određena vrsta, kako bih rekao, jedne sprege, jednog dogovora između državne politike i kulture, jer ne zaboravite da je to možda bio najbolji deo nekadašnje Jugoslavije, bez obzira na koje ona imala neke druge svoje probleme. Kada ovo kažem, ne zagovaram nikakvu novu Jugoslaviju, ja sam više puta govorio da je to potpuno jedna besmislica, da se mi bavimo sada nekakvim novim jugoslovenskim projektom, ali s druge strane treba da izvučemo neke pametne stvari koje su tada postojale, jer vi sad imate ipak neke institucije koje su tada bile i formirane i finansirane i podržavane. Imate FEST, imate BITEF, imate toliko veliku književnost. Znači, imate medijalov, znači imate pokrete, imate jednu veliku umetnički kapital koji je ipak došao, nije on mogao doći tek tako.
Da, sve one tekovine i svo ono nasleđe iz tog perioda koje zapravo ispostavljaće se najbolje.
To je način na koji mi kao jedna država možemo da prosto promovišemo sebe pored naravno sporta, jer ne postoji bolja vrsta reklame. I mislim da treba da ramišemo tome na taj način. Ne zaboravite, kada je Ratko Dražević postao direktor EOLA filma, tad je bila ideja, ok, evo, ja ću sada da, kao da je bila ideja da se napravi film koji će biti na Kanskom festivalu. To je delovalo potpuno na nivou naučne fantastike, ali to se desilo na kraju. I ne samo što se to desilo, mi smo se prosto otvorili na potpuno drugačijem nivou tad. Ovo kažem iz ugla na koji način bi kultura mogla da napravi jednu vrstu, to je, kažem, dogovora sa državom, da država na taj način to podrži. Verujem da je to intencija i mislim da je to dobar način da razmišljam unapred.
Još jedna vest koja nas je dosta obradovala zaista je da je početkom juna Srbija postala i član UNESCO-vog međuvladinog komiteta za zaštitu i unapređenje kulturnih izraza. Šta to u praksi znači?
To je jako važna stvar. Sticajem okolnosti, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je zapravo jedini predstavnik države Srbije.
Da, ono je nacionalna kontakt tačka.
Nacionalna kontakt tačka i s tim, znači, konvencija, to je 2005. Znači, mi smo praktično 15 godina uključeni u tu konvenciju i evo, trebalo je toliko vremena da dođemo u tačku kada ćemo mi postati deo komiteta, što je jako, jako značajna stvar, zato što nas stavlja u poziciju ne samo da budemo aktivni, nego nam daje jednu vrstu prostora da možemo da predlažemo, da sugerišemo, da preporučujemo neke stvari i da budemo mnogo aktivni ne samo na polju te određene teme, jer ta konvencija podrazumeva neke svoje razne stvari, nego to prosto jača čitavu jednu našu diplomatsku priču, s obzirom na to da mi imamo i nekih drugih, da i neke naše druge ustanove kulture učestvuju u konvencijama pri UNESCO. Ovo je pre svega, naša konvencija je pre svega vezana za kreativne industrije i stvaralaštvo, što ja mislim da je jako zanimljivo i značajno, zato što je to ipak jedan segment koji nije nužno vezan za neku političku diplomatsku dimenziju, na primjer kao što je to slučaj kada imate recimo temu kulturnog nasleđa. Da. I pošto će sa sledeći komitet, gde ćemo mi biti, naravno učesnici, biti u februaru, mi smo već napravili jednu vrstu plana koji dogovaramo sa Ministarstvom kulture i Ministarstvom spoljnih poslova, na koji način ćemo strateški da se pozicioniramo u okviru komiteta sa nekoliko predloga, ali svakako to je neobično važno za državu Srbiju i za našu kulturu. To tako ne deluje i to malo je onako nevidljivo. Ali u nekakav, vi kad uđete iznutra u tu priču, u taj jedan organizam koji je UNESCO jedna velika organizacija.
A vaši istraživači na tom polju rade, kao što rekao ste, već 16. godinu.
Da, apsolutno. Ljudi koji rade pri toj konvenciji su eksperti u svojoj oblasti i da nije njih, mi ne bismo ni došli naravno u tu poziciju. Ali ono nešto konkretnije o tim planovima možemo nekom drugom prilikom.
Apsolutno.
Kad budemo prosto uspostavili i kada budemo tačno znali jedan strateški okvir koji će biti, kažem, trenutno je to u jednoj, mi smo trenutno razgovorili sa Ministarstvom kulture i spoljnih poslova vezano za to i oko našeg nastupa, naravno.
I kulturna diplomatija je nešto što je izuzetno važno danas. Biće reći i o tome kako mi lično možemo da doprinosimo promovisanju sopstvenog kulturnog nasleđa i kulturnog stvaralaštva, odnosno stvaralaštva u kulturi izvan granice naše zemlje. Marko Krstić, gost emisije Klub 2, slušamo malo muziki.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Sati 26 minuta, emisija Klub 2, Radio Beograda 2. U gostima nam je književnik i direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Marko Krstić. Pomenuli smo peti, na neki način jubilarni, beogradski kontrapunkt koji je bio realizovan prošle nedelje, prošlog utorka, čini mi se, baš u ovo vreme, negde uoči emisije Klub 2. I Marko, kako ste zadovoljni odjekom ovogodišnje kontrapunkta? To pitam zato što, evo, namerno smo se uhvatili od početka i nekih citata Ivana Andrića, on negde i u vašem stvaralaštvu igra i tekako važnu ulogu i o tome možemo nešto kasnije, ali ovoga puta je kontrapunkt doneo i okupio nekoliko vrlo značajnih ljudi naše kulture i ne znam samo naše, nego iz regiona i naših ljudi iz sveta, a sa druge strane imao je konkretno pitanje, što je vrlo važno.
Pa da, mislim da je to, kako bih rekao, glavna dobit ovog kontrapunkta, što smo imali fokusiranu temu, gde je zapravo uvijek i kontrapunkt imao situaciju da uvijek ima nekog superstara. Mm. E, sad je Andrić superstar.
Da.
Sad je sama tema već superstar, što je jako zgodno došlo. S druge strane, ovaj jubilej 6 godina Nobelove nagrade, svakako ga treba pominjati u različitim nekim manifestacijama. S druge strane, meni jako drago što smo mi bili ti prvi koji su otvorili uopšte tu priču. Andrić je važna tačka srpske književnosti, srpske kulture. I ono što je bilo jako značajno, što smo, ja sam već više puta to ponovio, da Andrić u kontrapunktu ovoga puta nije bio posmatran samo kroz književnost, nego kao jedan kulturološka pojava koja nama nešto ima da poruči iz perspektive samog, iz perspektive kulturne politike, pa i čak i njegove poetike, nego na koji način i koji su sve mogućnosti, kako se vi možete boriti za sopstveni glas. To je i danas jako važno, pogotovo što smo tu uključili tu postkolonijalnu priču koja je sad jako aktuelna.
O, i tekako, Andrić je upravo na samom rečenju Nobelove nagrade govorio o sudbinama malih naroda.
Apsolutno, apsolutno. I ja ne mogu samo da podsjetimo slušalce. Konkurenti koji su bili te godine Nobelovu nagradu su veliki pisci tadašnji. Znači, i naravno i sadašnji, to su veliki svetski pisci kao, na primjer, Darrell ili John Steinbeck.
Da.
Bili su i Amoravije čak bio tu, bio i Graham Greene. Pazite, to je jako velika konkurencija.
A i ovdašnja konkurencija u te godine naših kandidata je
bila... Bili su Krleža i, koliko se sećam, Desanka Maksimović.
Ili Vučo.
I Vučo je bio. Mada su, koliko god da su svi navili na za Krležu, naravno, pre svega zbog predsjedničkih veza, neobično je važno što je Andrić bio taj, jer Krležo mi to što popolo nekom drugom pravcu. A sada se vratimo u 2021. godinu. Znači, pravljanje jedne vrste paralele u odnosu na tadašnje jedno stanje, vidite, i tada je Andrić bio jedna vrsta pisca koji je izlazio iz nekakvih klasičnih okvira upravo iz poje transideološke pozicije. I vi sad ako sad namećate iz perspektive naših pisaca koji su i predloženi, vidjet ćete gde on stoji na toj ideološkoj liniji. S druge strane, Andrić je jedan i naš pisac koji je imao jednu vrstu spajanja ili sintetizovanja ili rasprave uopšte o susretu zapada i istoka. Taj njegov orientalni aspekt vi nemate kod ovih drugih pisaca. Tako da mislim da je jako značajan taj jedan uvid i ugao. S jedne strane, s druge strane, Andrić je i dan danas naš najpreveđeni pisac. Znači, 60 izdanja godišnje se objavi njegovih dela, to je neverovatna cifra. Tako da, Andrića treba sagledavati iznova, ne mora se čekati nekakav jubilej. ali ga ili ga posmatrati kao i kulturološku pojavu koja nama nešto ima da poruči van njegove književnosti.
Marko, kako se promenio položaj naše kulture od toga doba do danas? Na koji način to mislim? Prosto polje periferije koje u to vreme, o kome Andrić nešto i rekao tada, i te kako. Da li je to sad, da li smo mi sada drugi sa velikim D u onom deridijanskom smislu, ili je to ta veličina tog D još veća? Ili kako
da li smo još periferniji?
Pa da, da li smo periferniji?
Mi smo još periferni prosto u tom jednom globalnom nivou. I sad, pazite, imate tu jedan drugi ugao. Ne treba mi samo to da posmatramo na taj način. Mi imamo jedan naš prostor koji je ovde Balkan. I mi imamo tu jednu situaciju na koji način mi takođe treba da se postavimo, jer Balkan je u nekom smislu jeste periferija. Ali s druge strane, neke stvari se ne mogu desiti bez te periferije. Neke ključne stvari su se desile na ovoj periferiji. I mislim da u krajnjoj liniji nije ni važno to. Da li ćemo mi sebe ili da posmatramo na taj način. Ali jako je važno kako mi posmatramo to. Jer ako mi posmatramo sebe da smo stalno periferni, prosto to nije deo, to nije onaj način na koji mi možemo da proizvedemo nešto autentično. Zato i kažem da je jako bitan aspekt taj jedan postkolonijalni stav koji tu postoji, a to je ono što postoji negde parafrazi Travnjačke hronike. To što mi gledamo svet na očarima strane proizvodnje treba ipak da, ali naše su oči. E, ta ideja je zapravo odgovor na vaše pitanje. I tu uopšte nije bitna periferija, pitanje periferije. Pitanje je zapravo retorsko. Jer onog momenta kada vi prihvatite takvu vrstu diskursa, vi shvatite da ste već u ozbiljnom problemu, jer kolonijalne sile uvek imaju tu težnju da vas diskvalifikuju sa idejom da svugde one države gde su kultura i politika bliske su problematične. I time već imate jednu veliku diskvalifikaciju koja vas prosto pravi jednu vrstu frustracije. I uopšte ne mislim da mi tako treba da posmatramo tu čitavu stvar i treba da se oslobodimo tih nekakvih opštih mesta, tih kolonijalnih država kojima to naravno ide u prilog ne samo vezano za Balkan. Znači, ta vrsta krilatice postoji i u nekim drugim krajima sveta, u Latinskoj Americi, u Africi, ali s druge strane, ja kažem, ne trebamo mi da budemo inferiorni, a postaćemo inferiorni samo ako mi sebe posmatramo na taj način. Mislim da je ta vrsta samosvojnosti i svesti o tome jako važna.
Upravo to. O toj nekoj vrsti lične slobode govori i Andrić u onom citatu koji ste vi upotrebili na početku svoje knjige Mundo Libre, svog romana o ikoni slobode, o legendarnom revolucionaru Ernestu Guevari. Sloboda, puna sloboda, to je san. San kome ponajčešće nije suđeno da se ostvari, ali jadnik je svaki onaj koga nikad nije sanjao. Eto, to je Andrić rekao. Marko, da li sada prepoznajete neku od onih ikoničkih fotografija kao što je ona Kordina koju ste vi upotrebili za naslovnu stranu svoje knjige Mundo Libre? Šta bi danas mogao da bude taj neki simbol slobode, pa slobode u kulturi, slobode u stvaralaštvu i tako dalje, koji bi mogao da okupi brojne sledbenike?
Nisam razmišljao o tome. Šta bi bio neki simbol?
Mislim, ova Kordina fotografija čija je vanvremenska,
ta priča o toj fotografiji je, mislim, neverovatna. Ljudi mnogi smatraju da je nakon čeove smrti ta fotografija, pa i neke ostale stvari, da je to bio neki deo nekog velikog plana koji došao iz Amerike, kako zapravo da taj kapitalizam obesmisli čeja tako što će da ga postavi na konzerve, na bokserice,
da,
na
bilo šta. Da ga instrumentalizuje
i da ga time zapravo deplasira.
Da.
Ali se to zapravo nije dogodilo. Ali ono što je, recimo, evo, ono što bi danas, možda nek simbol, nego ko bi danas mogao da predstavlja to u nekom globalnom nivou, već sam pomenjao više puta o tome u nekom drugom kontekstu, ali recimo Assange. Ovo što je radio Assange, to je u jednom simboličkom smislu takođe na nivou onoga što je Che Guevara uradio. Jer to je takođe bio deo revolucije.
Ali reakcije nisu takve.
Pa reakcije nisu takve zato što smo mi problematični. Znači,
što smo anestezirani?
Pa da. Ili to, ili smo mi, moram da bih čak rekao nešto drugo, mi smo prosto navikli da živimo u zoni komfora. I na različitim nivoima. Tu ne mislim samo na nas, nego to je prosto jedno stanje koje je na globalnom nivou. Tako da to ljudi drugačije čitaju. određene stvari, što ne znači da za 20 godina to neće biti centralna tačka. Zato što su potrebno neko vreme da se možda i vide neke stvari. Vi sad, ne možete vi, suviše smo mi blizu tome. Drugo, još uvijek postoje neke senke na koji način to, dobro se sećate da nakon da su na koji način je išla kampanja protiv Assangea vezano za to njegovo zlostavljanje i to, pa eto, znate kako, tu sad, to će trajati. Ali mislim da će ostati to delo i da će pre svega i Assange, možda ne tako kao Che Guevara, ali ostati u nekoj svesti svih slobodnih ljudi ovoga sveta. Jer moment u kome je Che Guevara prešao u mit, ali koji je živ, znači to je jako važno, ne zaboravite da je prosto Che Guevarin duh i dan danas postoji. Kad kažem, onda meni kažu, pa da, idi na Kubu. Pa da, ali nije poenta da Che Guevarin duh postoji samo na Kubi. Jer kada bi to zaista bilo samo tako, onda to bi značilo da njegov duh samo živi, ne živi, nego da je prosto živi samo u toj zemlji koja čak i nije njegova. Che Guevarin, mislim, nije u smislu, nije on Kubanac. To je takođe bitna dimenzija.
Naravno, Argentinac čovjek.
Bitna dimenzija, jer Che Guevarin duh sada živi možda na nekim drugim prostorima. To što ga Kuba baštini na nekom političkom nivou, to je popuno druga stvar i treba da ga baštini. Ali neke druge kulture koje nemaju taj politički aspekt ga baštini na nekom drugom nekom nivou. Druga je sad stvar što bi danas, jer ono, Che Guevarina sudbina mnogo podsjeća na sudbine nekih rock and roll zvezda. Prosto ima je takav život i ima je tu vrstu harizme, iako je naravno on zaista bio neko koji je bio klasičan aktivista u odnosu na danas. Mislim, imate danas muzičare koji su aktivni, ali prosto nemaju neku konkretnu akciju, niti im je to cilj. Tako da svakako glavno pitanje nije da li mi imamo simbole slobode koje mi treba da vidimo ili znakove pored puta, nego je zapravo pitanje slobode lično pitanje. Jer da nije bilo lično pitanje ni kod Che Guevare, ne bismo mogli da razmišljamo ni o kolektivnom nivou. Zato ja uvek napomenjem da je to revolucija je u nama ili je nema. I ne možete vi da se bavite revolucijom samo zato ako je neko, čujete da je neko tu radio, pa krenete sad vi za njim. Vi morate zaista da imate osjećanje iznutra nekakve promene. Promene ne mora dužno biti politička sam. To je jedna dimenzija. Imate raznih revolucija. S druge strane, i u romanu postoje nekakve revolucije tih svih junaka koje nisu političke, nego koje su duhovne, koje su na nekom egzistencijalnom planu.
Tako je.
Tako da revolucija je mnogo šira, mnogo širi pojam nego što je politika samo. To je svođenje. Isto ono je meri kao što bi bilo svođenje svoditi Che Guevaru na komunističkog mislioca. To je samo jedan njegov aspekt koji često njemu šteti.
I opet instrumentalizovan lika njega čovjeka, da.
I percepiran, pogotovo danas, kad je komunizam kao, barem kao uređenje prevaziđeno, mada se nekako stvari dviju nekako drugačije s obzirom na to da se stvari bitno menjaju polako u svetu, tako da vidjet ćemo.
Da, Marko, koliko stižete da pišete na novoj dužnosti? Pomenuli ste na početku i od toga smo krenuli ovaj razgovor o tom nekom uvreženom mišljenju, kako je to, jel, pomisle da je sad možete na miru da pišete. Ja sam siguran da to nije tako, ali ostaje li vam vremena i stvarate li?
A sad ne pišem, sad potpisujem.
Aha, dobro.
Tako da. Sašalim, tako da, ne, sad se bavim ovom pričom, a što se tiče pisanja, trenutno radim na nekom, na nečemu, nije roman u pitanju neka serija, to se nešto polako priprema, ja stižem naravno, ali hoću da kažem da prosto to ipak treba razdvojiti i da bi bilo dobro, a mislim da smo mi također na nekom početku, da jedna nova, da jeste ideja da zapravo određeni ljudi koji imaju možda nekakvu biografiju i prema što dođu na funkciju zapravo to ne koriste za svoje lične potrebe.
Mm-hmm.
A opet, to dosta zavisi i od toga, znate, postoje ljudi koji, kojima je državna uprava jedina biografija. I onda prosto imaju popuno drugačiji nastup i drugačije rukovođenje.
Pa dobro, da, to je i druga agenda. Da. Vi ste stvaralac u širem smislu, ja vas nekako kontekstualizujem ono kao književnika, ali vi ste da bome i kritičari, pisali ste scenarije, na jednom od njih radite sada, voleo bih da podelimo sa našim slušalcima, verovatno zato što je reč o imenu koje njima i tekako blisko, Duško Gojković. O čemu je reč, dokumentarni film?
Da, Duško Gojković, nema potrebe posebno ga predstavljati, osim samo reći da je to kultna ličnost ne samo srpskog i jugoslovenskog, nego svetskog džeza. Evo, nedavno je Duško dobio titulu Global Master of Jazz od Berklija, znači počasni doktorat Berklija, što je apsolutno ono krovna priča. Znači, nema dalje što bi se reklo. I moram priznati, to je jedna, to sa Duškom Gojkovićem traje već, ajde da kažem, 5-6 godina. Traje jedna, to je naš širokopojasni projekat koji ne podrazumeva samo taj jedan veliki muzičko-biografski film dokumentarni koji se trenutno priprema. Kao što znate, mi smo objavili tu knjigu njegovi kompozicije prvi put, što nije mala stvar. Naprimjer, mnogi veći, ajde tako da kažem, poznati džezeri nemaju takvu vrstu knjige. Naprimjer, evo, sećam se kad smo knjigu poslali Bobby Shu, koji je trenutno jedan od najvećih živih džezera u Americi, bio fascinirano što da to postoji. To je bilo jako važno da se objavi, pre svega zato što je ono namenjeno bila studentima džez akademije i svim nekoj žele da sviraju Duška, a da mogu da ga čitaju iz originala, što se kaže. Ovaj drugi deo koji je vezan za film je trenutno u fazi u kojoj mi polako pripremamo projekat za konkurs Filmskog centra Srbije, premda moram da kažem da imamo jako dobru saradnju sa RTS-om, imaćemo jednu vrstu koprodukcije sa RTS-om povodom tog filma.
To znači da bismo mogli da očekujemo absolutno,
i televizijsku
premijeru.
Duško je naravno podržao takvu jednu saradnju sa RTS-om, naravno iz nekih objektivnih razloga, s obzirom na to koliko je svirao puta ovde i snimio albuma. S druge strane, i generalni direktor RTS-a je jedan od Duškovih velikih fanova, tako da tu nije bilo puno problema. Mislim da će ljudi uživati u takvoj jednoj priči koja čak i da ga ne posmatrate kao jednog, kao jazz priču, sama i njegova sudbina i život je neverovatno zanimljiva i filmična, i kako bih vam rekao, Duško je možda prva naša velika zvezda u svetu, imajući u vidu u kom momentu je on otišao iz Jugoslavije i u kom momentu svog života je on svirao i sa najvećim ikonama svetskog džeza.
Sa nestrpljenjem očekujemo, s obzirom na činjenicu da vam izgleda odlično ide da te filmske likove nam donosite u književnosti pa i u filmu. Da. Očekujemo onda u najskorije vreme, nadamo se, premijeru. Ne odričemo se vašeg književnog rada, nikako očekujemo da se on nastavi i na ovoj novoj funkciji. Od srca vam zahvaljujem na ovom gostovanju i želim vam da nekako lansirate i te neke male umetničke priče, da uz vašu pomoć upravo mladi umetnici, a znam da ovo što radite u poslednje vreme, taj Komitet za zaštitu i unapređenje kulturnih izraza, da postiče upravo slobodne umetnike.
Apsolutno, to je jedna stvar. I druga stvar je, svakako, Zavod će naredne godine imati 2-3 projekta koji će biti posvećena mladima. Nama je jako važna mlada populacija i gledat ćemo da imamo neke seminari, konferencije koji će uključiti ne samo mlade umetnike, nego uopšte mlade iz ove zemlje kojima je kultura naklonjena.
A mi to ne samo po službenoj dužnosti, nego sa velikim programskim zadovoljstvom i pratimo. Hvala vam najlepše, naš gost je bio Marko Krstić, književnik i direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Hvala.
Hvala i vama.
Emisiju Klub 2 danas za vas su realizovali Jelena Živković, Pavle Savić, Rada Ćorović i Ranko Stojilović. Prijatan dan i do slušanja.